dintre angajamentele pe care și le-a asumat Republica Moldova pentru a obține regimul liberalizat de vize și această reformă în justiție, dar mai ales rezultatele acestei reforme. Domnule ministru Oleg Efrem, e pregătită justiția moldoveană?
Planul de liberalizare a regimului de vize este ceva care ne mobilizează mai mult, dar ca și celelalte reforme, reforma în justiție o facem nu pentru Uniunea Europeană, dar o facem pentru cetățenii noștri, pentru că cetățenii noștri trebuie să aibă o justiție echitabilă, iar dacă aceasta ne va ajuta încă și să obținem regimul liberalizat de vize, va fi perfect. Lucrurile în justiție se schimbă. Poate nu se întâmplă cu viteza cu care ar vrea cetățenii noștri să se întâmple acest lucru, dar sunt vizibile anumite rezultate.
Ca de exemplu, haideți să ne referim la rezultate.
Avem măsurători care atestă o ușoară creștere a încrederii în justiție, care este percepția cetățenilor noștri referitor la schimbări, la transformările pe care le face guvernul în domeniul justiției. Eu am și alte semnale din interior că nu se mai întâmplă atât de ușor să obții o hotărâre judecătorească așa cum era anterior. Bun, acestea nu sunt chestii oficiale, dar informații de acest gen parvin. Suplimentar, au fost întreprinse o șir de acțiuni concrete îndreptate spre îmbunătățirea condițiilor de lucru a judecătorilor. Discutăm despre majorarea salariilor pentru judecători. Au fost adoptate importante măsuri anticorupție până când la nivel legislativ, dar ele vor fi implementate în practică și toate acestea urmează să ofere o sinergie care să contribuie la atingerea scopului nostru final, deci la reformarea justiției.
Domnule ministru, dar am vorbit cu mai mulți magistrați, judecători, care spun că parcă s-ar vrea rezultate și repede și bune, dar unii rămân la părerea că ele sunt reforme prea dure.
Dacă starea de lucruri în justiție ar fi una bună, atunci aș accepta acest argument care vine din interior. Din păcate, în afară de o rezistență foarte puternică din sistemul judecătoresc, eu nu văd acolo încă, sper că încă, agenția schimbării care să susțină din interior dorința de a schimba lucrurile, să reacționeze prompt la fără de legile pe care le fac colegilor judecători și să vrea să se debaraseze singuri de cei care nu merită să fie în sistemul judecătoresc.
Dar erați conștient că pe interior va exista această rezistență?
Nu că doar că eram, sunt conștient și mai mult ca atât a fost apreciat din start ca unul din riscurile care ar putea să blocheze schimbările, transformările și încercăm să anihilăm aceste riscuri. Încercăm să atragem de partea noastră cât mai multă lume din sistemul judecătoresc care să sprijine eforturile guvernului în schimbare. Și mă refer în primul rând la cei oameni care sunt onești, care sunt corecți și care nu vor să se asocieze cu acei care nu merită să fie în sistemul judecătoresc. Pe ei mizez în primul rând și ei trebuie să devină acea forță din interior care să dubleze efortul guvernului și împreună să obținem mai rapid rezultatele pe care le așteptăm.
Mai nu au apărut și acești judecători care au prejudiciat nu numai persoane fizice, dar și persoane juridice. Ce se întâmplă totuși?
Iată, despre aceste cazuri și discutăm. Încă admit că ar putea să fie existe erori judecătorești în sistem pentru că este firesc ca oamenii să greșească. Și din acest considerent, justiția nu se reduce la o treaptă, da, cum ar fi judecătoriile. Există sistemul de control a hotărârilor pentru că se admite că ar putea să existe anumite greșeli care urmează să fie corectate de Curtea de Apel, de Curtea Supremă de Justiție. Însă, noi vorbim acum de o altă categorie de greșeli deliberate, aplicarea eronată, intenționată a legii. Și iată, aceasta este cea mai mare problemă în sistemul judecătoresc, pentru că aici fie că e vorba de incompetență sau fie că e vorba de corupție. Și într-un caz și în altul, acest om nu trebuie să se regăsească în sistem.
Poate de aceea și demnitarii occidentali insistă acum mai mult pe combaterea corupției decât pe reforma în justiție. Ei accentuează sau sugerează că reforma a început, iar corupția rămâne a fi la un grad încă destul de avansat.
Suntem absolut conștienți că corupția este o problemă foarte mare pentru orice țară, iar corupția în justiție este catastrofală, pentru că totul până la urmă se rezumă la justiție. Dacă ai o justiție în care crezi, deci o justiție echitabilă, atunci indiferent ce se întâmplă în toate celelalte domenii, lucrurile se rezolvă pentru că poți conta pe justiție. Din acest considerent, combaterea corupției sau integritatea actorilor din sistemul justiției este pilonul de bază în strategia de reformare a sectorului justiției. Aici insistăm și vom insista până în pânzele albe. Aici vom fi foarte categorici, nu vom insista să fie adoptate toate acele măsuri anticorupție asupra căror lucrăm acum la Ministerul Justiției, pentru că altfel nu se poate.
Am reținut o declarație pe care o făcea Procurorul General al Republicii, domnul Zupco, spunând că din moment ce va fi desemnat șeful Centrului Național Anticorupție, ar putea să apară în sfârșit și acele dosare de răsune despre care atât de mult se vorbește, dar deocamdată se lăsa impresia că doar se vorbește și după gratii nu mai ajunge nimeni dintre cei suspuși.
Eu regret că lupta cu corupția este condiționată de existența unei persoane. În mod normal există instituții anticorupție în țara asta și ea nu trebuie să fie legat de existența unei persoane concrete acolo sau de existența șefului acestei instituții. Pentru că pare foarte straniu ce se întâmplă dacă șeful instituției este plecat în concediu. Înseamnă că nu mai funcționează instituția. Probabil în această perioadă de transformare a centrului anticorupție din cauza anumitor prevederi legale, centrul nu este complet funcțional. Și eu tare sper că imediat numit șeful Centrului Național Anticorupție, aceste două autorități, Procuratura Generală și Centrul Anticorupție, să livreze ceea ce se așteaptă de la ei, să arate că lupta cu corupția nu constă doar în adoptarea de planuri și strategii, dar este reflectată în acțiuni concrete cu dosare instrumentate și cu oameni corupți condamnați pentru corupție.
Domnule ministru, dar în eventualitatea condamnării unor magistrați, aceasta va afecta imaginea justiției sau din contra, prin asta demonstrați că faceți curățenie în rândurile justiției?
Magistrați după gratii nu este scopul în sine, dar dacă aceștia merită să fie după gratii, atunci acolo este locul. Orice acțiune de acest gen pătează justiția, sigur, pentru că arată că există probleme și se răsfrânge asupra încrederii cetățeanului în justiție. Însă, pe termen lung, aceste acțiuni urmează să redea cetățenilor încrederea în justiție. Aș prefera ca lupta cu aceste persoane să înceapă din interior. Aș vrea ca Consiliul Superior al Magistraturii să fie acea forță motrice care să reacționeze foarte prompt la primele semnale și chiar dacă nu există probe suficiente pentru a condamna o persoană pentru fapte de corupție, dar se atestă încălcarea eticii profesionale sau încălcarea normelor imperative a legii, să reacționeze prompt și să-i concedieze aceste persoane din sistemul judecătoresc. Iar procuratura să-și facă mai departe meseria, dacă există motive pentru a-i condamna penal, să instrumenteze aceste dosare. Pe termen lung, eu cred că astfel de acțiuni vor contribui, vor fi și în calitate de acțiuni preventive pentru celelalte persoane, dar și un efect foarte bun anticorupție.
Am înțeles că o delegație din România se află în vizită la Chișinău. Ce puteți lua din experiența României? Pentru că și România a fost și rămâne încă pe lista țărilor care trebuie să combată corupția.
O delegație de la Ministerul Român de Justiție, condusă de secretar de stat, este la noi în vizită. Această vizită se încadrează în acordul nostru de colaborare care îl avem cu Ministerul Român de Justiție și care ne ajută să implementăm acele transformări pe care le dorim în justiție. Unul din subiectele de bază cu colegii noștri din România, precum și săptămâna viitoare, când un grup de colaboratori de la Ministerul Justiției din Chișinău vor merge în București, se referă anume la măsurile anticorupție, pentru că chiar dacă românii mai au probleme, atunci ei au excelat în ultimii ani în acest domeniu. Cu titlu de exemplu, am să vă povestesc despre preluarea experienței pe confiscarea extinsă a averii dobândite ilegal, ceea ce românii deja au adoptat și aplică, deja au rezultate concrete. Similitudinea între sistemele noastre de drept constă în aceea că și România are în Constituție o normă care prevede prezumția dobândirii licite a averii. Și atunci experiența lor în acest domeniu este una care nu poate fi subestimată, ori este foarte asemănător. Și noi, la moment, elaborăm un proiect de lege exact îndreptat înspre posibilitatea confiscării averilor dobândite ilicit și vom prelua experiența României. La fel, este foarte utilă experiența României în ceea ce privește funcționarea Agenției Naționale de Integritate, o structură similară Comisiei noastre de Integritate, care urmează să înceapă să funcționeze și să fie un instrument foarte eficient în verificarea declarațiilor de avere și de conflicte de interese. Deci, iarăși, au o practică că suficient de lungă de aplicare a legii și avem ce prelua în experiență. Tot la capitolul măsurilor anticorupție este experiența României în ceea ce privește aplicarea testelor de integritate. Un proiect similar se elaborează în cadrul Ministerului Justiției și va fi făcut până la sfârșitul lunii noiembrie. Așa că experiența colegilor noștri români este una foarte utilă.
În altă ordine de idei, Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză PNL-ului condus de Vitalia Pavlicencu, ceea ce permite formațiunii să-și înregistreze la Ministerul Justiției noul statut. Prin aceasta, instanța a menținut decizia anterioară a Curții de Apel, care permitea național-liberalilor să includă în statut obiectivul privind unirea Republicii Moldova cu România. PNL, mai exact președinta PNL-ului, Vitalia Pavlicencu, cere însă demisia Ministrului Justiției, demisia dumneavoastră.
Este vorba, în primul rând, de neînregistrarea unui obiectiv din acest statut și anume obiectivul unirii. Atunci când am refuzat înregistrarea, am pornit de la faptul că norma din Constituție pare a fi suficient de clară și să interzică nu doar în anumite condiții acest lucru, dar în general formularea unui astfel de obiectiv îndreptat spre pierderea independenței țării. Am solicitat interpretarea de la Curtea Constituțională, pentru că practica judecătorească deja se contura să fie altfel. Există prevederile convenției și practica aplicării Convenției Europene a Drepturilor Omului și există norma constituțională, care aparent sunt contradictorii. Din acest considerent am solicitat o interpretare de la Curtea Constituțională. Din păcate, Curtea Constituțională a ezitat să ofere interpretarea și acest lucru îmi pare straniu, pentru că n-am invocat neconstituționalitatea, dar am cerut unicii autorități care poate să dea interpretarea oficială a Constituției să explice cum se aplică o normă din Constituție. Curtea Constituțională a refuzat, enunțând că nu există obiect de interpretare. Fiind într-un litigiu pe rol, am așteptat să finalizeze acest litigiu. Acum deja există și o hotărâre a Curții Supreme de Justiție, care nu lasă loc de interpretare. Deci este foarte clar cum trebuie interpretată această legislație, inclusiv Constituția, și imediat cum această hotărâre va ajunge în posesia noastră, noi o vom executa. Ceea ce înseamnă că și pe viitor, dacă alte formațiuni politice își vor formula scopuri similare care ar putea fi interpretate ca să aducă atingere independenței, ele oricum vor fi înregistrate. Iar în ceea ce privește demisia, mă uit fără emoții la astfel de solicitări, ori frecvent se întâmplă ca formațiuni extraparlamentare politice să ceară demisia unui membru a guvernului. Este dreptul lor, eu trebuie să fac în continuare meseria știind că mi-o fac conform legii și nu potrivit emoțiilor acestor formațiuni politice. Două forțe de pe două extreme, așa numiții stataliști mi-au cerut demisia și la fel unioniștii mi-au cerut demisia. Atunci noi am trebuit să ne ocupăm numai doar de demisii, nu de reformele pe care le avem.